Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton ka vlerësuar se të arriturat në dialogun Kosovë-Serbi janë pothuajse historike. Nga sulmi në një autobus në Kumanov janë lënduar dy nxënës shqiptare. I dyshuari për vrasjet në Toulouse të Francës ka thënë se do të dorëzohet gjatë ditës së sotme. Mitt Romney ka fituar në votimet republikane në Illinois. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy nxënës shqiptare janë lënduar në një sulm ndaj autobusit me nxënës shqiptar në fshatin Lubodrag të Kumanovës. Incidenti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 20, derisa nxënësit po ktheheshin nga shkolla. Sipas dëshmitarve, sulmi është kryer nga tre persona të cilët e kanë sulmuar autobusin me gur dhe përpasoi dy nxënës i kanë pësuar lëndime trupore. Ato më njëherë janë dërguar në spitalin e Kumanovës dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Incidenti është e konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila thotë se po punon në zbardhjen e rastit. Fshati Lubodrage, ku ka ndodhur sulmi, është kryesisht i banuar me popullat të shumicës serbe dhe nxënësit për të kthyer në fshatrat e banuara me shqiptar, detyrimisht duhet të kalojnë përmes këtij fshati. Incidenti ndaj nxënësve shqiptar është i dyti pas atij në Shkup, ku po ashtu u sulmua një autobus me nxënës shqiptar, duke lënë 15 të lënduar. Personi dyshuar për vrasjen e tre ushtarëve francez dhe katër hebrejve, përfshir tre fëmijë, në pjesën në jug perëndimore të Fesynon të dorëzohet sot më vonë gjatë ditës. Policia ka rrethuar një shtëpi në Toulouse, ku i dyshuari është barikaduar. Ministri i Brendshëm Claude Guillon, si shumë plagosur, gjatë të shtënave me të dyshuarin sot herët në mëngjes. Ministri tha se i dyshuari 24 vjeçar, me shtetësi franceze, ka pretenduar se ka lidhje për fëmijët palestinez dhe se ka dëshirë ta ndëshkojë ushtrinë franceze për shkak të intervenimeve të saj të jashtme. Raportohet se TPA ka shpërthyer sot herët në mëngjes afër ambasadës së Indonezisë në Paris. Fimi ka pasur dëme materiale, por nuk është raportuar për viktima në njerëz. Zyrtare thanë se nuk është të qartë nëse ambasada e Indonezis ishte cak i sulmit. Deri tash, askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon thotë se kriza në Siri është ekstremisht e rrezikshme dhe potencialisht mund të ketë reperkusione masive globale. Këto komente a i bëri mbrëm vonë, derisa antarët e këshillit të sigurimit të OKB-s po e shqyrtojnë një deklaratë jo obliguese që qeverisë së Sirisë dhe opozitës i bën thirrje për implementim të propozimeve për ndaljen e dhunës të Kofi Ananit që është i dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe për Siri. Nëse deri sot pasdite antarët e këshillit të sigurimit të OKB-s nuk paraqesin vërejtje, diplomatët thonë se deklarata do të konsiderohet e miratuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, shefja politike së jashtme të bashkimit evropian në Catherine Ashton, tha mbrëm se ajo që është arritur në dialogun Serbi-Kosovë është pothuajse historike. Ajo ka theksuar se implementimi marveshjeve është i vështirë, por duhet të bëhen në përpjekje të vazhdueshme. Këto komente ajo i bëri gjatë fjalimit në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Parlamentit Evropian. Raporton nga Brukseli Augustin Paleokaj.
Në kohën kur në Serbi është duke u zhvilluar fushata parazgjedhore, zyrtarët të Bashkimit Evropian vazhdojnë të bëjnë ftesë për të dyja palët që të implementojnë marrëveshjet e arritura deri më tash. Për këtë dialog është folur edhe mbrëm në një debat në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ku ka folur Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Ashton u ka bërë ftesë pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, që të mos pengojnë raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Duke folur për dialogun, Ashton ka thënë:
"The importance in Serbia-Kosovo of the dialogue is that actually what we managed to achieve is quite historic.
Rëndësia e dialogut Serbi-Kosovë është se aktualisht ajo që ne menaxhuam të arrim është pothuajse historike. E dim se rruga tek implementimi është me pengesa. E dim se ka njerëz që nuk dëshirojnë që kjo të ketë sukses, që është tragjike. Ne e dim se do të duhet shumë përpjekje dhe do ne duhet të bëjmë këtë përpjekje në vazhdimsi, ka thënë Ashton. Ajo edhe një herë ka përsëritur qëndrimin e saj se presidenti i Serbisë Boris Tadic dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kanë merita të jashtëzakonshme për arritjen e suksesit të deritashëm në dialog. Në Parlamentin Evropian është përgatitur një mocion për rezolut për Kosovën, e cila do të diskutohet javën që vjen dhe për të cilën do të votohet në fund të javës së ardhme. Me atë rezolut edhe një herë pritet që 5 vendeve të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, të bëhet ftesë që ta bëjnë një gjë të tillë për të mundësuar dhe ndihmuar ecjen e Kosovës drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Mirpo, për dallim nga Parlamenti Evropian, asnjë nga institucionet tjera të Bashkimit Evropian nuk mund ta trajtojë Kosovën si shtet dhe të bëjë ftesë vendeve që nuk e kanë njohur pavarësinë ta bëjnë një gjë të tillë. Kështu parlamenti vazhdon të jetë i vetmi institucion i BE-s që Kosovën e trajton si republikë dhe si shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe e rrezikshme, derisa ka probleme si veriu i Kosovës dhe incidentet e ndëretnike në Maqedoni, thon ekspert të sigurisë në Prishtinë. Sipas tyre, mos shqyrtimi i zgjidhjes së këtyre problemeve paraqet potencial për rrezikimin e paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Eksperti çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se gjendja e sigurisë në Kosovë është skajshmërisht e brisht me tendenca keqësimi. Një gjendje e tillë nënvizon Çehaja vjen si rrjedhje e situatës në veri, ku Serbia synon qoftë shkëputjen e asaj pjese nga Kosova apo sigurimin e një autonomie territoriale për veriun.
Problemi tani sigurisht ndërkombëtarizuar atje. Për këtë, zhgënjimi dhe zemërimi tek popullata shumicë tu në Kosovë është në rritje sipër. Marrë në tërsi regullimin e çështjes së veriut, ashtu siç parashet kushtetuta jon, në të kundërtën situata do të jetë shumë e rrezikshme për destabilizim jo vetëm në Kosovë, Maqedoni e Gjetiu.
Çehaja mendon po ashtu se një rol të madh në rritjen e tensioneve në Kosovë dhe rajon ka edhe shërbimi inteligjent i Serbisë.
Kjo inteligjencë serbe, duke e shfrytzuar dominimin që ka në Maqedoni, që nga koha e socializmit, bëri që konflikti ndërnacional të merë për masa këtyre ditëve shqetësuese dhe atë deri në mundësinë e destabilizimit të Maqedonisë dhe rajonit, duke përfshirë këtu në veçanti Kosovën. Me një fjalë, jemi të ballafaçuar me një luftë speciale e cila po zhvillohet në rajon e posaçërisht ndaj shqiptarëve.
Për shkallëzimin gradual të gjendjes në Maqedoni, që filloi me disa incidente ndërtnike në arenat sportive, pastaj me disa sulme ndaj të rinjve shqiptar atje e që u finalizuan edhe me një sulm në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë, eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi e sheh si të jetë serioz. Ai mendon se në vend të zvarritjes dhe neglizhencës, autoritetet në Shkup, por edhe ato në Prishtinë bashkë me faktorin ndërkombëtar, duhet të adresojnë problemet nga sa ato mund të sjellin destabilizim me përmasa rajonale.
Situata është seriozisht e rrezikuar në aspektin e përgjithshëm sigurisë së vendit. Po mendoj që bashkia ndërkombëtare duhet të jetë në bisedën e kuptimit të saj, edhe faktori politik shqiptar duhet të jetë më i bashkuar, më së vendi që të adresojë çështjen në kuptimin e saj se situata mund të eskalojë për arsye se autoritetet në Maqedonë vazhdojnë të neglizhojnë situatën që mund të jetë shumë serioze.
Qëndrueshmëria e brisht në rajon bëhet edhe përmes ruajtjes së konfliktit të ngrirë në veri të Kosovës. Nureddin Ibishi thot se mosluftimi i kriminalitetit në veri dhe implikimet e Serbisë në pjesë kanë potencial që të destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë më gjerë. Duke u referuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, implikimeve të tyre në Kosovë dhe gjendjes në veri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thot se për të dyja çështjet ka zgjidhje. Për çështjen shqiptare në Maqedoni është marrveshja e Ohrit, kurse për veriun dokumenti i presidentit Atisari. Çdo shmangje nga këto dokumente rrezikon jo vetëm marrveshjet, por ka edhe implikime tjera, tërheq vërejtjen Jakup Krasniqi. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish guvernatori i Massachusettsit, Mitt Romney, ka fituar në votimet për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në shtetin Illinois. Megjithatë, rivalet e Romneyt, e veçanërisht Rick Santorum, që më herët kanë fituar në disa shtete, ende e mbajnë të paqartë garën për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në muajin nëntor. Mitt Romney e ka bërë edhe një hap të madhe drejt sigurimit të nominimit presidencial republikan, duke e mundur rivalin e tij kryesor, ish senatorin nga Pennsylvania, Rick Santorum, për të tretën herë me radhë në tri shtete të mëdha. Ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney, që është multimilioner dhe që e ka mbështetjen e pjesës më të madhe të establishmentit të Partisë Republikane, por përpiqet ta fitojë edhe mbështetjen e krahut më konservator të partisë, pas fitores në Illinois e ka ruajtur pozitën e parë në garën për nominim për të ballafaquar me Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor. Gjatë fjalimit para mbështetjes së tij në Skaumburg të Chicagos, Mitt Romney theksoi:
"Elections are about choices." And today, hundreds of thousands of people in Illinois have joined millions of people across the country to join our cause.
Zgjedhjet janë për zgjidhjet dhe sot qindra njerëz në Illinois u janë bashkuar miliona njerëzve në vend për të punuar për çështjen tonë, tha Mitt Romney. Rezultatet e 98% të qarqeve të Illinoisit tregojnë se në votimet para prake në këtë shtet, Romney ka fituar 47%, ndërsa Rick Santorum 35%. Më tutje, kongresmeni nga Texas, Ron Paul, ka fituar 9%, ndërsa ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, në Illinois ka marrë 8% të votave. Megjithëse gara ende mbetet e paqartë, duket se Rick Santorum do ta ketë të vështirë për ta rrezikuar pozitën udhëhecse të Mitt Romneyt. Gjatë një fjalimi në Gettysburg të Pennsylvanisë, Santorum tha se duhet të bëhet diçka për ta çliruar sektorin privat në Shtetet e Bashkuara.
This is an election about fundamental and foundational things. This is an election about not who's the best person to manage Washington.
Kjo është një zgjedhje për çështje fundamentale dhe themelore. Kjo është një zgjedhje jo për atë se kush është personi më i mirë për ta menaxhuar Washingtonin ose për ta menaxhuar ekonominë. Neve nuk na duhet menaxher. Ne na duhet dikush që do ta tërheqë qeverinë me rënj dhe ta hedhë jashtë dhe të bëjë diçka për ta çliruar sektorin privat në Amerikë. Kjo është ajo që na duhet.
Government by the roots and throw it out and do something to liberate the private sector in America. That's what we need.
Të tha Santorum. Pas votimeve në Illinois, Mitt Romney ka 563 prej gjithsej të 1144 delegatëve sa i duhen për ta siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane në Tampa të Floridës në muajin gusht. Rick Santorum i ka 263, Newt Gingrich 135 dhe Ron Paul 50 delegat. Mitt Romney ka hedhur fokusin e tij në zgjedhjet e përgjithshme kundër presidentit Barack Obama. E dim se cili është vizioni Barack Obamas, sepse ne kemi jetuar 3 vitet e fundit me këtë vizion, tha Romney pas fitores në lagjen Skaumburg të Chicagos dhe shtoi se vizioni im dallon shumë. Ulumtimet e opinionit kanë treguar se Mitt Romney ishte i preferuar i votuesve që kërkonin gjetjen e kandidatit për ta mundur Obamën dhe atyre të shqetësuar për ekonomi dhe për deficitin federal. Votimet e ardhshme mbahen në Louisiana, për të cilat Santorum ka shprehur një lloj të besimit në sukses, për shkak të triumfit para një jave në dy shtete të tjera thellë në jug të Shteteve të Bashkuara, në Alabama dhe Mississippi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Catherine Ashton ka vlerësuar se të arriturat në dialogun Kosovë-Serbi janë pothuajse historike. Nga sulmi në një autobus në Kumanov janë lënduar dy nxënës shqiptare. I dyshuari për vrasjet në Toulouse të Francës ka thënë se do të dorëzohet gjatë ditës së sotme. Mitt Romney ka fituar në votimet republikane në Illinois. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.